habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fidnimo axad ah bisha agoos ee sanadka 2023-kana waa lix, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada washington d c na waa 12:00 duhurnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin daadihinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah maamulka gobolka banaadir oo ka hadlay bannaynta dhulka danta guud iyo kuwa ay leeyihiin safaaradaha shisheeye.
waxaa jira in badan oo ka mid ah dhulalkii danta guud ay laheeda dowladda soomaaliya ay laheeday ama kuwii sida gaarka ah dowladaha kale ama safaaradaha ambay u lahaayeen, in badan oo ka mida waa la degay. waxaa laasim ah ama waajib ah markay u baahdaan hay-adahaasi dowladda in loo banneeyo.
waxa kale oad dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda xilligan ee maamul goboleedka Puntland.
waxaan aaminsanahay in muxuu ahaayey dowladda iyo cid kastoo ka aragti duwan ay wada fariistaan, in muxuu ahaayey dulqaad badan la muujiyo, in muxuu ahaayey cabashada laftirkeeda midda dhow iyo midda dheerba muxuu ahaayey laga jawaabo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan dunida iyo soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. tirada dadka ku dhintay shil tareen oo ka dhacay koonfurta dalka Baakistaan ayaa waxay gaartay 30 qof, iyadoo tirada dhaawacana ay marayso 60 qof. waxaana socdaa howlo samatabixin ah sida ay sheegeen saraakiisha axadan maanta ah. tareenka la yiraahdo Hazarat Express ayaa waxa uu ka soo ambabaxay magaalada Karachi, waxaana uu kusii jeeday magaalada Rawalpindi markii 10 baabuur ay ka leexdeen meel u dhow saldhigga tareenada ee la yiraahdo Sarhari ee ku yaalla Nawalbash, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan tareenada oo lagu magacaabo Maxamed Nuur Raxmaan Lako. Lako ayaa mas-uul waxa uu ka yahay wadooyinka tareenada ee aagga shilka uu ka dhacay. sarkaal sare oo ka tirsan booliska oo la yiraahdo Abid Balooch oo ku sugnaa goobta uu shilkaasi tareen ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda la helay meydadka 30 qof, halka in ka badan 60 qof oo kale oo ku dhaawacmayna halkaasi laga soo saaray oo qaarkood ay halis yihiin dhaawacyada soo gaaray. waxa uu intaasi ku daray in laga yaabo in dhimashadu ay sii kororto iyadoo ay socdaan howlo samatabixin ah. Balooch ayaa sheegay in haween iyo caruur ay ku jiraan dadka dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay shilkaasi tareen. martigelinta dowladda Sacuudi Arabiya ee wadahadallada ujeeddadeedu ay tahay in lagu helo xal nabadeed oo lagu dhameeyo dagaalka dalka Ukraine ayaa waxay goobjoogayaashu leeyihiin waxa ay tilmaamayaan in ay sii xoojiyaan oo ay sii xoogaysanayso sumcadda sii kordhaysa ee boqortooyada qaniga ku ah saliidda ee arrimaha caalamiga ah. Sacuudi Arabiya waxa ay soo saartay 40 waddan oo kala duwan oo ay ku jiraan Mareykanka, Shiinaha iyo Indiya iyo kuwo kale oo ka socda dalalka laysku yiraahdo Global South, sida ay uga wada hadlaan khilaafka ka taagan dalka Ukraine. maalintii labaad ee shirka uu Sacuudiga martigelinayo ee ka socda magaalada Jidda ayaa waxaa lagu arkayaa wadahadallo labageesooda. saraakiil sare oo ka socda dalka Ukraine iyo taageerayaasheeda reer galbeedka sida Mareykanka iyo midowda Yurub ayaa jooga, iyo sidoo kale xubno ka socda dalalka laysku yiraahdo Global South. waa markii ugu horreysay ee Shiinaha uu ka qayb galo madal noocan oo kale ah. xukuumadda Beijingna waxay xiriir dhow oo dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed bay la leedahay dalka Ruushka, iyada oo diiday baaqyada caalamiga ah ee lagu cambaareynayo xukuumadda Moscow. Ruushka ma joogin kulanka, balse waxa uu isha ku hayaa wadahadallada socda. dhulgariir ka dhacay bariga dalka Shiinaha ka hor waa berigii axadan ayaa waxa uu dumiyey guryo, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 20 qof sida ay sheegtay warbaahinta dowladda, balse lama soo sheegin wax dhimasho ah oo dhulgariirkaasi sababay. dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 5.5 ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada la yiraahda Dezhou oo qiyaastii 300 kilomitir koonfurta ka xigta magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha. Saacaddu markay ahayd 2:33 ee subaxnimo ee xilliga dalka Shiinaha, sida ay sheegtay xarunta saadaasha dhulgariirka ee Shiinaha. Sahanka juqraafiyadeed ee Mareykanka ayaa cabirka dhulgariirkaasi ka dhacay dalka Shiinaha waxa ay ku sheegtay 5.4. dhulgariirka ayaa waxa uu sababay in 126 guri ay dumaan, waxaana ku dhaawacmay 120 qof, sida uu ku waramay telefishinka dhexe ee dowladda Shiinaha iyo warbaahinada kale ee dalkaasi ka howlgala. si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay duqa magaalada Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaaleh ayaa sheegay in dadka degay dhulkii ay dowladdu lahayd ay ka guuraan. Waxa uu ka hadlay kadib markii maamulka gobolka uu dhowaan baneeyey dhulkii ay horey u lahayd dowladda Talyaaniga. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Yuusuf Xuseen Madaale, oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada, ayaa ka hadlay arrimo ku aadan qaylo dhaanta iyo cabashada ka soo yeeraysa shacabka laga saarayo qaar ka mid a dhulalkii ay deganaayeen, kuwaasoo uu sheegay in sifo sharci ah aanay markii hore halkaasi ku degin.
Waxaan rabnaa inaan halkan kasoo gudbiyo qaylo dhaanta beryahan yeerayso oo aad wada maqlaysiin oo qolo ay ka cabanaysay kaasa Italiya, kixintii laga kiciyey qolo ay ka cabanayeen warshaddii isbuunyada oo ku tiilay laboorka agtiisa, iyo marmarkii soonahaas qolo ka qaylinaysa gubadley iyo waxaar cadde iyo Soomaalahaas ayaguna ka cabanayo. Inahaas ayaan rabnaa bal inaan wax isaga sheegno haddii Ilaahay yidhaahdo. Runtii markaan ka bilaabo, dowladda Soomaaliya sida labada socotiinba waa dowlad ay dadku soo doorteen baarlamaanteeri ah oo diyaar u ah inay u khidmayso dadka. Dowlad waa garsoor iyo fulin. Marka saan la wada soconnaba, waxaa jira in badan oo ka mid ah dhulalkii danta guud ay laheeda dowladda Soomaaliya ay laheeday ama kuwii sida gaarka ah dowladaha kale ama safaaradaha amba ay u lahaayeen, in badan oo ka mida waa la degay. Waxaa laazim ah ama waajib ah markay u baahdaan hay-adahaasi dowladda in loo banneeyo meeshii ayagu ay ku shaqayn lahaayeen. Sidaasi la mid ah, shacab Soomaaliyeed ayaa guryo ku lahay magaalada Muqdisho, hantidoodii waa lagu habsaday. Haddii intay dacwo tageen, dacwadii lagu jid helay maxkamada ay xukuntay, qaarkood dokumenti falsa loo samaystay, maxkamadda ay xukuntay la fuli tago in la yidhaahdo anagaa lay kicinaa iyo anaa layla dagaalsan yahay iyo intaasoo sanaan ku noolaa iyo aqliyad ma noqonayso.
Duqa magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale ka warbixiyey sababaha keenay in kaasa Italiya laga saaro dadkii ku ganacsanayay, taas oo uu sheegay inay ku timid codsi ka yimid dowladda Talyaaniga.
Waxaan rabaa arrinta kaasa Italiya saan la wada soconnaba, kaasa Italiya Talyaaniga iskale caan ayuuna ku yahay. Safaaradda Talyaaniga warqaddii ay soo dirtay waa taa, warqaddii ay soo dirtay waa taa, warqaddii wasaaradda khaarijiya ay ku soo xirtana waa taas, warqaddii gobolka Banaadir uu ku xirana waa kaa. Waxay soo martay dariiqii saxda ahaa ayay ku codsanayaan safaaradda Talyaaniga ay leedahay waxaan rabnaa in noola banneeyo dhulkii aan lahaynay oo kaasa Italiya la dhihi jiray, in aan uga furno adeegyo ummadda Soomaaliyeed, dhallaanka dhallinyarada Soomaaliyeed aan shaqo abuur ugu sameynay xafado. Sidaa darteed waxay soo codsadeen in loo banneeyo. Markay codsadeen, annaga toosna ma soo aadin, wasaaradda arrimaha dibadda ay aadeen. Wasaaradda arrimaha dibadda warqad noo soo qortay, warqaddii wasaaradda arrimaha dibadda ee tii Talyaaniga waa kuwaasaa, tii aan ku xirana waa taa, oo aan leenahay ha la banneeyo. Marka kaasa Italiyo shaqsina ma lahayn, cid gaaroo leedna ma jirin, cid allay ciddi joogto ama deganeedna ama sharci daraha ku deganaato ama sharci ha ku deganaato, si ay u sheeganayaan qaarkooda sharci maba ku deganayni, go'aan waxaa lagu gaaray in laga guuro. Taariikhda goormay ahayda marka aan warqadda qornay? Waxaan qornay annaga waxayna soo gaartay 23-kii bishii 3-aad ayayna soo gaartay 2023-dii. Annaguna waxaan warqadda ku lifaaqnay 25-kii bishii 4-aad 2023 abriil iyo may iyo juun iyo julaayo hadda dhammaatay intaas ayaan sugaynay oon maalinba maalin ugu kordhinaynay taasna waxay sababto markii dambe in go'aan la qaato sidaanu looga raro dadka ayaga ahaa
inkastoo guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale uu sheegay in dadkii ku ganacsanayay kaasa italiya ay siiyeen digniin iyo waqti ku filan oo ay halkaasi uga guuraan ayaa misana waxaa arrintaasi beeniyey qaar ka mida dadkii halkaasi ku ganacsanayay xaawageel doox oo ka mida dadkaasi ayaa v o a u sheegtay inaanay jirin digniin la siiyey oo ku aadan inay kaasa italiya isaga guuraan waxaanay xustay in si xooga looga saaray halkaasi hanti ay lahaydna lagu burburiyey xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaa axadan maanta ah la gaaray waqtigii kama dambaysta ahaa ee ay ahayd in taliska militariga dalka nijeer uu dib ugu soo celiyo xukunka madaxweynihii talada laga tuuray balse urur goboleedka galbeedka afrika oo ku hanjabay faragelin militari ayaa wajahaya baaqyo caam ah oo la doonayo in qaab nabadeed lagu xaliyo arinta ka taagan dalka nijeer warbixin ay qortay wakaaladda wararka associate press ku soo dhawaada aqalka sanadka ee dalka ay dariska yihiin ee nigeria ayaa sabtidii dib u riixay qorshaha ay wadaan urur goboleedka loo yaqaano ecowas iyagoo ku booriyey madaxweynaha dalka nigeria oo ah guddoomiyaha ururka ee hadda in uu sahmiyo doorashooyin kale oo aan ahayn in la adeegsado xoog ecowas weli waa ay sii socon kartaa maadaama go'aamada kama dambaysta ah ay qaataan is-afgarad ay yeeshaan wadamada xubnaha ka ah laakiin digniinta ka soo baxday habeenkii axadda ee kama dambaysta ah ayaa waxay dhalisay su'aal ku saabsan masiirka faragelinta aljeriya iyo jaad oo ah dalalka aan ecowas ka tirsanayn ee dariska la ah oo ciidamo xoog badanna kule gobolka ayaa labadaba waxa ay sheegeen inay ka soo horjeedaan in xoog loo adeegsado ama aysan faragelin militari ku samayn doonin maali iyo burkina faso ee dariska la ah oo labaduba ay maamulaan ciidamada junta waxa ay sheegeen in faragelintu ay noqon doonto sida hadalka loo dhigay ku dhawaaqidda dagaal iyaga ka dhana sidoo kale afgembiga ayaa noqon kara kii ugu dhibka badnaa ilaa hadda ee gobolka galbeedka afrika ee la halgamaya la wareegidda militariga xagjiriinta islaamka iyo u wareegidda dowladaha qaar ee xagga dalka ruushka iyo kooxda calooshood u shaqaystayaasha ah ee wagner madaxweynihii xukunka laga tuuray ee nijeer maxamed bazuum ayaa sheegay in sidoo hadalka u dhigay uu la haysta u yahay askar qallafsan wafdi ka socday urur goboleedka ecowas ayaa awoodi waayey in ay la kulmaan hogaamiyaha junta jenaraal cabdiraxmaan tajiyani kaas oo falanqeeyaasha ay sheegeen in uu horseeday inqilaabka si looga fogaado in xilka laga qaado hadda ciidamada militariga ayaa la xiriiray wagner si ay u caawiyaan iyada oo ay xiriirka xagga amnigana u jarayaan gumaystihii hore ee faransiiska saacado ka hor inta aan la gaarin maalinta axadda ee loo qabtay militariga in ay xilka dib ugu celiyaan madaxweynihii talada laga tuuray ayaa boqolaal dhallinyaro ah waxa ay ku biireen ciidamada ammaanka ee waddooyinka mugdiga ah ee caasimada dalka nijeer ee neeme si ay u ilaashadaan waddooyinka badan ilaa iyo subaxii iyaga oo hubinaya baabuurta in ay hubsitaan una hoggaansamaya baaqa militariga ee ah inay ka feejignaadaan faragelinta shisheeye iyo basaasiinta waxaan halkan u imid in aan taageero ciidamada waanan ka soo horjeedaa ururka gobolka waan dagaalami doonaa ilaa dhammaadka ma ogolin waxa faransiisku nagu hayo waa naga dhammaaday gumaysi ayuu yidhi ibraahim nudiro oo ka mid ah dadka deegaanka ee roondada ku jira baabuur meesha maraysay ayaa qaarkood waxa ay yeerinayeen hoonka taageero darteed dadka qaar ayaa waxa ay ku baaqeen in loo midoobo waddamada afrika ilaa iyo hadda ma cadda waxa xiga ee urur goboleedka ecowas ururka gobolku ma ahayn inay siiyaan ciidamada junta hal toddobaad oo kama dambaysa si ay dib ugu soo celiyaan xilka madaxweyne bazuum laakiin waxay ahayd in ay u qabtaan ilaa iyo 8-4 saacadood ayuu yidhi peter fama ergeygii gaarka ahaa ee hore ee maraykanka ee gobolka galbeedka afrika ee saaxil afgembigan ayaa dhabarjab weyn ku ah Mareykanka iyo xulafadiisa oo u arkayay dalka Niger inuu yahay dalkii ugu dambeeyey ee sida weyn uga qayb qaata la dagaalanka argagixisada gobolka Saaxil oo ah degaan aad u ballaaran oo koonfurta saxaraha ka xiga halkaas oo jihaadiyiinta xirir kala leh Al-Qaacida iyo kooxda isku magacowday dowladda Islaamka ay ku ballaariyeen dhulkooda kaas oo bilaabay in uu halis geliyo dowladaha xeebaha sida Benin, Ghana iyo Togo. Mareykanka, Faransiiska iyo dalalka Yurub ayaa boqolaal milyan oo dollar oo gargaar military ah ku qarqiyay dalka Niger. Faransiiska ayaa waxaa dalkaasi ka jooga 1500 oo askari inkasta oo masiirkooda hadda su'aal la geliyay. Mareykanka ayaa sidoo kale 1100 askari ku leh dalka Niger halkaas oo ay ka howlgalaan saldhig muhiim ah oo ay leeyihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee magaalada Agadez. Iyada oo hoggaamiyaasha afgembiga ee dalka Niger ay sheegteen in ay tallaabada ay qaadeen ay uga dan lahaayeen amni darrada sii kordhaysa awgeed, ayaa shilalka iska hor imaadyada waxa ay hoos u dhaceen ku dhowaad 400% dalka marka loo eego 6 bilood ee lasoo dhaafay, sida laga soo xigtay mashruuca xogta goobta iyo xogaha dhacdooyinka hubaysan. Taasina waxa ay ka duwan tahay weerarada sii kordhaya ee dalka Mali oo laga saaray ciidamada Faransiiska lana shaqeeya Wagner iyo Burkina Faso oo iyaduna ka takhalustay ciidamada Faransiiska. Hubantila'aanta ka jirta dalka Niger ayaa nolol maalmeedka uga sii daraysa ilaa iyo 25 milyan oo qof oo ku nool mid ka mid ah dalalka ugu saboolsan adduunka. Qiimaha cunnada ayaa sare u kacaya kadib markii urur goboleedka ECOWAS ay ku soo rogeen cunuqabateyn dhaqaale iyo mid socdaalba afgembiga kadib. Nigeria oo siisa ilaa iyo 90% korontada dalka Niger ayaa waxa ay jartay qayb ka mid a korontada. Kooxaha bini'aadminimada ee dalka Niger ayaa ka digay sida hadalka u dhigeen saameynta xun ee nolosha ee in ka badan 4.4 milyan oo qof oo u baahan gargaar. Warbixintaasna waxaa qortay wakaaladda wararka Associate Press. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee maamul goboleedka Galmudug xilli ay dowladdu sheegtay in la sii ambaqaadayo howlgalladii militari ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab, sida uu ku soo warramay wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb, halkaas oo la sheegay in madaxweynuhu uu fariisin ka dhigan doono inta uu socdo dagaal lagu wado in ururka Al-Shabaab looga saaro meelaha ay kaga sugan yihiin maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Haddaba tigitaanka madaxweynaha ee magaalada Dhuusamareeb muxuu ku soo kordhin karaa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee la filayo inuu dhowaan halkaasi ka bilowdo? Waa kan Korneel Cabdullaahi Cali Mucow oo horey uga tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya.
Xasan, waxa waaye madaxweynaha tigitaanka meesha uu tagay iyo abaabulkan dagaal ee socdo oo damaca uu yahay in muxuu galhareeri iyo muxaay ceelbuur lagu qabto, waxa waaye waa meesha isku aruursadeen shabaabka oo cadowga aad u degan yahay. Laakiinse waxaa isweydiin mudan ciidanka intaasi cududdiisa ay la eg tahay diyaaradahana ay muxuu ahay ay galbinayeen la socdaan oo ay maaragtay maleeshiyaadkii ciidamadii oo macawisleyda iyo ciidankii kaleeto oo maaragtay xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishti haddii ay ku dhaqaaqaan, waxa waaye waa si sahla ayaa maaragtay ceelbuur lagu gaari karaa dhowr jeer in la qabta ayaa laga soo baxay. Marka waxa waaye waa dhiirigelin madaxweynaha sababta u tagay meeshaas inuu ku dhiirigeliyo oo dhab ay ka tahay madaxweynaha in maaragtay iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan cadowgan daashaday oo dilaaga in maaragtay meel muxuu ahay la saaro oo laga saaro muxuu ahay dalka laga saaro. Waayo dhibaato badan ayay maaragtay 15 sano ay ku ahaayeen dadka Soomaaliyeed.
Korneel Mucow ayaa dhinaca kale sheegay in Al-Shabaab sida looga bartay aanay dagaal toosa la geli doonin ciidamada dowladda, islamarkaana ay bannayn doonaan deegaanada ay iminka ku sugan yihiin, balse goobahaasi marka ay ciidamadu gacanta ku dhigaan kadib ay macquul tahay in weeraro rogaal celisa ay ku soo qaadaan.
Waxa waaye Shabaab dhaqankaasi waa lagu yaqaanaa inay meesha ka baxaan kadibna maaragtay ciidanka markii uu muddo uu joogo meesha ay dagaal ay ku soo qaadaan. waxaana ugu wacan wardoonka xoogga dalka soomaaliyeed waa inuu maaragtay meesha ka howlgalo, niisana waa inay ka howlgasho, isla markaasi muxuu ahaa dhexgal lagu sameeyo, penetration lagu sameeyo, muxuu ahaa dadweynaha meesha degan. Kolleyba waxa waaye shacabka meesha degan dhibaatay ku hayeen. Shacab wuxuu ahaa muxuu ahaa waddanka muxuu ahaa muxuu ahaa go-doonka ah oo dhibaato badan ay ku hayeen. Shacabkana lagu dhiirigeliyo waxa waaye dowladdiini ay idin timid, maamulka iyo muxuu ahaa iyo dowladnimada degaankana waxa waaye idinka ayaa mas-uuliyadda qaadanaya, sababtoo ah waxa waaye guddoomiye ayay lahayd ceelbuur maamulka in loo sameeyo, isla markaasi muxuu ahaa saldhigii boliiskana meesha muxuu ahaa ay ka howlgalaan stationkii la furo, muxuu ahaa dadka gargaar loo geeyo. Dadka waa dad dhibaataysan, meesha haddii dagaal uu ka bilaabana dadaa qahaayo oo maaragtay la qahaayo shabaabka amaba way ka saarayaan magaalada, qaar basaasiinna way uga tagaana waa hubaal. Marka waxa waa dhiifoonaantana muxuu ahaa in la xoojiyo, isla markaasna muxuu ahaa lala xisaabtamo muxuu ahaa sarkaalka meesha madaxda ka ah ama muxuu ahaa buutooyinkaasi muxuu ahaa hogaaminayo mas-uuliyadda inuu qaato oo maaragtay heeganka uu ahaada 24 saac iyo sahanka. Markaa waa laga yaabaa in maaragtay ay xasisho muxuu ahaa ceelbuur iyo galhareeri.
Siyaasiyiinta soo dhaweeyey in madaxweynuhu uu xarunku meel gaara ka dhigto magaalada dhuuse Mareeb ayaa waxaa ka mid ah Axmed Cabdulaahi oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug.
Tegitaanka madaxweynaha ee uu tegey Galmudug caasimadda dhuuse Mareeb iyo go-aanka ah dagaalka in yacni lasoo afjaro dhinacaas Galmudug iyo Hirshabeelle oo deegaanadaas oo dhan laga soo saaro khawaarijta waa wax aad iyo aad u wanaagsan, waa tilaabo aad muhiim u ah, waa tilaabo qof kasta oo wax garanaya ama damiir lig uu soo dhaweynayo aad iyo aad ayayna u tahay yacni fursad aad muhiim u ah. Waa madaxweynihii koowaad oo dalkan inuu khawaarijta ka sifeeyo si go-aana oo muuqata u qaatay, tilaabooyin ku haboonna qaatay. Waa wa maad celinaynaa madaxweynaha, waana ku taageeraynaa, waana ku garab taaganahay.
La taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha Galmudug Axmed Shire Falagle oo ku sugan magaalada dhuuse Mareeb ayaa si kooban v o a uga waramay qaabka uu u socdo diyaargarowga gulufka ka dhanka ururka Al-Shabaab.
Diyaargarowga aan ugu jirno in shabaab laga xoreeyo deegaanada ay ka haystaan Galmudug iyo Hirshabeelle waa mid xoogan, loobana kala harin hadday noqon lahayd dowladda Galmudug iyo shacbigeeda iyo ciidamadeeda, hadday noqon lahayd dowladda federaalka. Sidaa la socotid shalay tole waxaa yimid magaalada dhuuse Mareeb wafdi ballaaran uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda, oo ciidamana waa ka soo horreeyeen, ciidamana waa ka dambayn doonaan gulufka colaadeed ee la rabo in arrintaasi wax loo qabtana waa mid xoogan. Waxaa la rajaynayana waxaweyna waqti badanana ku lumin si lana yareeyo in dad wax kale wax gaaraan. Dowladda Soomaaliya iyo dowladda Galmudug labadan oo ka go-an tahay in cas dabay la qaado laga dhigo, rajada laga leeyahay waxa weeye in kooban in lagu soo afjaro nabadjiidku deegaanada ay ka joogaan Galmudug, waana muuqataa cududdii iyo midnimadii iyo kartidii looga hortegi lahaa. Hawlahaasina waa hawlo faraha lagu hayo. Aan rajaynayna maalmaha soo socda in shacbiga Soomaaliyeed meel ay joogaanba ay ku naaloodaan.
Deegaano ka tirsan Hirshabeelle oo ay weli baaqi ku yihiin Al-Shabaab ayaa ka mid ah meelaha lagu wado in ciidamadu ay wajahaan, waxaase khuburada amnigu ay ku talinayaan in marka hore la dhammeeyo khilaafka u dhexeeya maamulka Hirshabeelle, sida uu tilmaamayo Axmed Cabdulaahi Kaboole oo siyaasadda iyo amniga ka bartay Jaamacadda Difaaca ee dalka Sweden.
Sidaad la socoto, wejigii koowaad ee dagaalku wuxuu ka bilowday Hiiraan, waxaana hormuud u ahaa runtii guddoomiyihii hore gobolka Hiiraan mudane Cali Jeyte, oo ka bacdina taageero ka helayay dowladda federaalka Soomaaliya, halkaasoo militariga aada mooday in ay aad iyo aada runtii ilaa dagaalkiina hadda socdo oo Al-Shabaab looga guuleystay meelo badan oo ilaa 15 sano 17 sano ay haysteen. Nasiib darro, khilaafka ka jira Hirshabeelle markastaba saameyn ayuu ku yeelanayaa dadkii deegaanka iyo howlgalladii uu ku yeelanayaa. Marka waqti hadda la joogo waxay la tahay maadaama madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya tuutihii qaatay oo u fariistay dhuuse Mareeb in wejiga labaad la dagaalanka Al-Shabaab laga soo gabagabeeyo Galmudug iyo Hirshabeelle, in khilaafka la yareeyo, wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha ku shaqo lala ay ka shaqeeyaan sidii loo yareyn lahaa khilaafaadka ka jira Hirshabeel si aan loo niyad jabin howlgallada militariga Soomaaliya sameynaya oo runtii ah howlgalkii ugu weynaay oo Soomaaliya la gasho Al-Shabaab.
Xasan Kaafi qoyste V O A Muqdisho.
aad baad mahadsan tahay Xasan Kaafi qoyste. Weli dhegaystayaal, waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo wararka V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxay noo haya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Kowdii bishan Agoost ee sanadkan 2023, dowlad goboleedka Puntland ayaa u dabaal degay sanad guuradii 25-aad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay oo ku beegnayd kowdii bishii Agoost ee sanadkii 1998. Muddadaasi rubuc qarniga ah, Puntland waxaa soo maamulay lix madaxweyne oo uu ugu horreeyay Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed, uguna dambeeyo madaxweynaha hadda talada haya Saciid Cabdullaahi Dane. haddaba sidee ayuu ku bilowday maamulka Puntland? Maxay ahaayeen caqabadihii ka hor yimid? xaggeese hadda taagan yahay? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. waxaa marti iigu ah Caashe Geelle Diiriye oo ka mid ahayd siyaasiyiintii doorka ka ciyaaray aasaaskii Puntland, xilal kala duwanna ka soo qabtay. Caashe hadda waxa ay ka tirsan tahay ururada bulshada rayidka ah. aad ayaad u mahadsan tahay Caashe Geelle, ku soo dhowow mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee V O A.
mahadsanid Nuuro.
bal marka hore noo faahfaahi inta aad kala socotay sidii ay ku soo bilaabatay Puntland.
bismillahi raxmaan raxiim. V O A iyo dadka Soomaaliyeed oo la dhegeysanayba salaamaya. walaal, waxa weeyaan markii dagaalkii sokeeye dhacay 1991-dii, dad badan oo u muxuu ahaayey kasoo jeeday gobollada waqooyi bari ee Soomaaliya waxa ay gaareen gobolladaasna waxay ahayd gobol waagi hor looran jiray Gaariwa. waxay ka sameysteen muxuu ahaa dadaalo iyo horumarin iyo maamulo yaryar oo muxuu ahaa u adeega danahooda. markii hore amni aada ahaayeen, haddana waxa weeyaan amnigii ayaa la sii horumariyey. waxaa shaqeysay dekadii Boosaaso oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed ama ganacsata ah ama ahaa dad muxuu ahaayey dagaalada kasoo barakacayna oo ku liibaaneen. waxaa dheeraatay oo daba dheeraatay xilligii dowlad Soomaaliyeed inay dhisanto ay ahayd oo 8 sano kasoo wareegtay. waxaa Rajabeel laga gaaray shirarkii lagu yegleelayay dowlad Soomaaliyeed oo ka dhici jiray wadamada dariska ah. shirka ugu dambeeyey oo Qaahiro ka dhacay ayaa xilligaas fashilmay. kadibna dadka reer Puntland muxuu ahaayey waxgaradkoodii waa isku yimaadeen, waxayna goosteen in ay muxuu ahaa loo baahan yahay in la sameeyo maamul muxuu ahaa Soomaalina baadi doona iyo dowlad Soomaaliyeed. reer Puntlandna muxuu ahaa ururiya muxuu ahaayey horumarkeeda iyo dowladnimadeedana muxuu ahaayey adkeeya. sidaas ayay markaa goosteen. kadibna waxaa jirtay jabhada kale oo jabhadaha Soomaaliyeed kamid ahaa oo la oran jiray USB, muxuu ahaayey SNDU. jabhadahaasuna waxay goosteen iyaguna oo ahaa dadkii deegaanka iyaguna ka dhowaa oo muxuu ahaa ood wadaaga la ahaa in iyaguna muxuu ahaa kamid noqdaan dadka maamulkaas wax ka dhisanaya. waxaa loo saaray ergooyin shirar badan oo kala duwan oo qeybaha kala duwan ee bulshadu ay sameeyeen ayaa la sameeyey. waxaana la gooyey in maamulkan maanta la yiraahdo Puntland uu sameysmo oo rubac qarni jirsaday. alxamdulilah, loona dabaaldegay 1 Agoost 2023.
waayahay marka caqabadihii ugu horreeyay ka hor yimid aasaaskii maamulka maxaa ka mid ahaa?
wala horta caqabadihii ka hor yimid iska badnaayeen. horta caqabadaha siyaasi oo sida kuwa maanta jira oo Soomaaliya markasta oo la damcay wax la dhisto ka hor yimaadeen ma jirinin. dadku hal tareen bay saarnaayeen, dhammaan waxay wada rabeen muxuu ahaayey in maamul la dhisto. muxuu ahaa dhaqaale lama fiirinayn oo wixii la haystay ayaa muxuu ahaa la isticmaalayey oo arrimo dhaqaalena probleem kama jirinin. waxa kaliya oo probleemku ka jiray waxay ahayd waddanka intiisii kale oo dagaalo ka socdeen oo aan maamulo ka jirinin oo maamul hal meel keliya ka shaqeeya uusan muxuu ahaayey taabagal noqonaynin. waxaa jira xilligaas haddii muxuu ahaa maamulka Puntland wax yar ka dhacaan ee qof uu wax sameeyo shan daqiiqo kabacdi meesha deegaanka ugu sokeysa hadduu galo muxuu ahaa aan cidna soo qabanaynin marka walwalkaasaa jira caqabadaasaa jirtay laakiin alxamdulilah waxaa jirta caqabad waxaa jira isku duubni badan oo fududeysay in macnaha shanta maamul shan gobol oo markaas muxuu ahaa Puntland ka koobnayd iyo deegaan layihahda Buuhoodle oo markaa isku yimid inay caqabad la-aan dhisaan waa jira isjiidjiid ku saabsan xagga awood qaybsiga tirada oo yarayd dadka oo tiro badnaa muxuu ahaay markii dambena wixii lagu saleeyey waxay ahayd isku jiidjiid iyo muxuu ahaayey chaartarkii markaas la sameeyey oo saddex sano sheegayey in saddex sano kabacdi loo gudbi doono dimuqraadiyad oo dadka muxuu ahaayey laga tegay ama aan matalaad helin oo ay matalaad heli doonaan sidaasaana waxaa lagu dhisay kalsooni iyo rabitaan iyo muxuu ahaayey iicun iyo aan kuu cuno dad badana waxaa jira xubno lahaayeen oo dad kale sii siiyey qaar wax laga qaaday qaar xoogaa muxuu ahaayey dareemay in xoogaa wax ku yar yihiin oo loogu daray ma jirinin balance ma jirinin la dhihi karo xaq baa wax lagu qeybshay waxay ahayd un muujeeda halkaas in muxuu ahaa maamulka la dhiso saddex sano kabacdana ay dhasho dimuqraadiyadaas oo qof kasta uu mataladiisa helo
waaya marka adigu waxaa kamid ahayd dadkii dhanka haweenka hormuudka ka ahaa xog ogaalkana ahaa marka dowr intee la-eg ayaa haweenkiinan Puntland ka ciyaarteen dowlad dhiska maamul goboleedka
walaalo horta an waxaan kamid ahaa ergadii markii ugu horreysay gobolka mudug ka tagtay kadibna waxaan kamid noqday 15 muxuu ahaa xubnood oo la dhihi jiray guddiga muxuu ahaa guddiga sare ee muxuu ahaayey guddoonka ahaa oo shirka maamulayey oo muxuu ahaa la doortay kadibna muxuu ahaayey waxaan kamid noqday xildhibaanadii gobolada markay soo dooranayeen gobolka mudug kasoo baxay waxaan rabaa inaan caddeeyo haweenku waxay ahaayeen lafdhabar hoolka shirka lagu dhigayo kontoney afraad la oran jira waxay ahayd meel qorax ah oo aan lahayn xar fiican lahayn xero askareed ah magaalada aada uga fog dadka markii ay ka baxaan mararka qaarkood habeennimo ay ka bixi jireen marka dadkii deegaanka deganaa garoowe ba oo haweenku u badnaayeen ayaa waxay marti geliyeen dhammaan dadkii shirkaas ku jiray hadday ahaan lahayn waxay cuni lahaayeen hadday ahaan lahayn meeshay degi lahaayeen ha lagu qoro xataa oo wixii dowladdu ay bixin kadhay markii ay dhalatay ha bixiso laakiin dadkii aan hadal ka keenin guriyeyntii iyo muxuu ahaa cuntadii iyo soo dhaweyntii sidoo kaleeto habka khilaafaadka ayay qeyb ka qaadan jireen oo mararka qaarkood haddii shirka hakad yaryar galo waxaa jiray dumar abwaana iyo rag abwaana intaba oo muxuu ahaayey suugaan ku cabiri jiray in muxuuna hawsha la fududeeyo waxaa jiray dumar sidoo kale qeyb ka qaatay shirka inta lagu jiro muxuu ahaayey isimada iyo dadkii waaweynaa oo dhan xataa u dhisay hangaro aqal soomaaliya oo muxuu ahaa ay kusoo dhaweeyaan oo ay fariistaan oo ku nastaan waxay ahaayeen guubaabiyayaal banaanka taagan iyagoon shirka xubno badan ugaga jirinin oo goboladu xubno kookooban ay kusoo dareen haddana dumar badanoo waxaa jira banaanka taagnaa oo ka sacbinayay oo dhiirigelinayay oo markay xataa xabaar maqlaan ama iyadoo la dahay ama la aamusay halkaas albaabka soo garaaci jiro dhihi jiray see wax u socdaan marka waxaan dhihi karaa boqolkiiba boqol waxay ahaayeen haweenku dadkii qeybta libaax ka qaatay dhismihii Puntland
waa tahay marka hadda 25 sano ayaa kasoo wareegatay waa rubuc qarni waa sanada badan marka dhinac laga fiiriyo marka xaggee ayay hadda taagan tahay Puntland
walaalo horta rubuc qarni waad garanaysaa wax badan runtii muxuu ahaa Soomaali baa leeyahay maamul hore looma aqoonin yacni muxuu ahaaye maamul goboleedyada maxay iyo federaalayntu wadanka waa ku cusub yihiin Puntland waxay meesha ugu horreysay oo maamul samaysanta oo qeyb ka qaatay maamulka dowladda federaalka inuu samaysmo marka iska gaabisyana waa jiraan oo badan oo sababay in muxuu ahaayey hore loo socon waayey intii la filayey horumar badan oo la taaban karana waa jiraan oo maanta markaad Puntland tagtid iyo maalintii la asaasay wax badan baa u dhexeeya markaad aragtay aeroboro la sameeyo caalami ah habeen iyo maalinba laga soo dego markaad aragtid dekadaha la sameeyey markaad aragtid laamiyad markaad aragtid dadka soomaalida ah oo muxuu ahaayey shacabka oo siday u maalgashadeen magaalooyinka oo dhan sida yacni dadku ay aada ugu dhiiran yihiin haddana waxa weeyaan gaabisyo badan baa jir waxaa kamid ahaa saddex sano kabacdi baa la rabay in doorasho la qabto lama qaban 22 sano ay soo gaartay muxuu ahaay waxaa lagu jiray qor isku dhiibkaasa in 5 sanoba mar muxuu ahaa madaxweyne cusub qabto oo runtii alxamdulilah intii lagu soo mooday ah way iska jireen muxuu ahaay xukunka dee kursigu ma aha wax laysku muxuu ahaay cafiye iyo wax maarata laysku infaadgareeyo ma aha way iska jireen waxyaabo badan oo caqabadaha mararka qaarkood muxuu ahaay iska horimaadyo dhacay oo iyaga laftirkooda dibudhac keenay laakiin alxamdulilah waxaan dhihi karnaa 15-kaas sano horumar badanna waa la gaaray wax badan oo la filayo gaabisa dimuqraadiyadan hadda bilaabatay ee kamid ahayna waa jirtaa waxa kale oo caqabada iyaduna ahayd oo dhibaa muxuu ahaa jirana waxay ahayd yacni haynta iyo awoodaha intay qeybsigooda iyo dadka muxuu ahaa baahidooda oo kala badan maadaama aysan dhaqaalu muxuu ahaa ahayn sidii loogu talagalay maadaama aysan jirin dowlado waaweyn oo muxuu ahaa dhaqaalaha bixinaya aysan jirin maadaama muxuu ahaa dagaalo sokeeya xataa ay jireen mararkii muxuu ahaa Puntland intaysan bilaaban ku dhadhawaadkoodii ay jiraan kuwa hadda muxuu ahaa meelaha buuraha iyo ka socsocda waxyaabahaasoo dhan iyaga laftirkooda dhaqaalaha hoos bay u dhigeen waxay kamid yihiin caqabadaha yacni waxyaabihii la fili waayey la filayay loo gaari waayey dowladda federaalka iyo Puntland iyada laftirkeeda mararka qaarkood aan muxuu ahaayey xiriir wanaagsan ka dhaxaynin iyada laftirkeedu waa caqabad kamid ah waxyaabaha horumar badan xoogaa gaabis ka dhigay laakiin alxamdulilah waxaan dhihi karnaa soo far 15 sano waa u qalantaa Puntland muuqaal ahaan marka la fiirshi amni ahaan alxamdulilah
waa tahay waxaa soo hadal qaaday dimuqraadiyiinta waxaan ognahay in Puntland ay ku guuleysatay in 22 degmo loo sameeyo gola deegaan arrintaasi maxay kaga dhigan tahay horumarka dowladnimada ee Puntland maxayna gobollada kale ee Soomaaliya kaga dayin karaan
walaal horta waxaan ku dhihi lahaa waxaan dhihi lahaa waxa weye horta runtii wax weyn bay nooga dhigantay annaga reer Puntland maxaa yeelay waxaan soo aragnay 22 sano oo qabiil la isku xukumayay qabiilku waad garan kartaa qabiilku ma soo hormariyo qofka muxuu ahaayey waxtarka weyn leh qofka aqoonta iyo muxuu aha waaye aragnimo ula shaqadaasi la gelayo badanaaba waxa qabiilku soo hormariyaa waxa weeye qofka iyagu ay markaas wax la raadinayaan taas marka waxay ragaadisay horumar badan oo la filayey iyo isbedelo badan oo rabay in la sameeyo marka in dimuqraadiyadda la sameeyo oo qofka codkiisa uu ku nasiibsado wax weyn bay ahayd iyada laftirkeedu barashay u baahan tahay waxa weeye dadku ma wada soo wada bixin oo waxa weeye maba aaminsanayn dimuqraadiyadda aad umaysan aqoonin boqolkiiba muxuu ahaayey 40 dadaan dhammayn ayaa muxuna isdiiwaan geliyey dad badan oo muxuu ahaay dhallinyarada xataa waxaa jira oo tiro badan oo yacni 30%+ oo dibadaha qalbiga ay ugaga jirto oo laga dhaadhiciyey macnaha faraha aad dimuqraadiyadda haddii aad gashid hadhowta dhoofkaaga bay wax u dhimaysaa waan dimuqraadiyadda gelin baa jira macnaha isdiiwaangelintii marka turn out-ku waa yaraa laakiin inta muxuu niyad wanaag baa jiray 33 degmaa lagu guuleystay 3 degmo oo hartay waxay ahayd degmooyin xoogaa khilaaf yar oo adiga soo kala dhexgalay ku baaqday laakiin dadweynuhu ay rabitaankooda muxuu aad u rabeen haddana ay diyaar tahay in muxuu ahaay la dhammaystiro gobolladan hadda iyaguna SSC oo Puntland iyaguna ka tirsanaa oo dagaal iyo halgan ku jiray ayaan degmooyinkoodii laga qaban sababtuna waxa weeye maadaama dadku inay ku jireen in muxuu la daba goosto oo degmooyinkoodii iyagu halgan iyo hawl ku jirana dib baa loo dhigay oo lama qaban ilaa inta go-aan laga gaarayo marka alxamdulilah yacni waxba waxbay dhaamaan 400,000 or 500,000 qof oo cod bixiyayaal ah inay wax doortaan waxay ka fiican yihiin dad 100 ka yar oo muxuu ahaay odayaala inay wax soo xulaan marka horumar weyn oo la taaban karo oo runtii lagu muxuu ahaayey lagu muxuu ahaayey diilo fiican la weeye laakiin mar walba dee khilaaf waa iska jira sababtoo ah waxa weeyaan dad badan markii hore waxaa jiray dimuqraadiyadda gelin oo aan muxuu ahay laakiin markay hirgashay daaqaday kasoo galaan iyo albaabay kasoo galaan aan helinin oo laftirkooda muxuu ahaayey jeclaan lahaa inay muxuu ah dib loogu celiyo oo wax dib u noqdaan laakiin alxamdulilah aniga sida aan isleeyahay dadka 99% waxay aad ugu faraxsan yihiin in dimuqraadiyaddu hirgasho soomaaliyana ay ku fido 10% u noqoto muxuu ahaayey dadkuna isdoorto
waa mahadsantaa iigu jir khadka maama caasho geelle dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
anigoo yahay magacaygu maxamed cabdiramaan axmed oo ku nool magaalada boosaaso waxaan weydiinayaa Puntland 25 sano jidhaa iyadoo aynan joogin ciidamo shisheeye amnigeeduna isku filan yahay. Waxaa weydiinayaa dhinaca dhaqaalaha iyo wax walba ma isku filan tahay Puntland shan iyo labaatanka sano ee jiday?
Alxamdulilah, horta waxa waaye waxaan kusoo moodnay, waxa waaye nabad baan kusoo moodnay, muxuu ahaayey iskutashi baan kusoo moodnay. Xiliya waxaa jiray Puntland qeybo kamid a dagaalo ka socdeen oo dad wada degan oo ay mar walba dagaal ka socday sida Galmudug iyo Puntland oo kale, dagaaladaas waa joogsadeen, waa la xaliyey muddo laba sana. Waxa weeyaan horumar iyo nabad iyo isdhexgal iyo muxuu ahaay baa lagu wada jiraa. Taas waxa weeyaan waxyaabaha qeybaha amniga Puntland dhexdeedana waxa weeyaan iyada laftirkeedu dhibaatooyinka kaga jira duulimaadyada ugaga yimaada muxuu ahaaye ciidamada muxuu ahaaye kusoo duula oo buuraha jooga mooyaane. Waxa weeyaan gudaheeda waxa ka dhaca waa wax un maaragtay rabitaanka dadka iyo muxuu ahaaye fikir kala duwanaansho iyo ku saabsan. Laakiin ana waxaan isleeyahay Puntland maadaama wax xiliyo ka adag oo ka dhaqaale yar tahay oo ka horumar yarayd ay amnigeeda sugtay, haddana maanta waxaan isleeyahay way sugan kartaa iyadoon ciidamo shisheeye joogin.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Haddii aan ku bilaabo, magacaygu waa Cabdiwahaab Garabey, kana soo hadlayo magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Waxaan salaamaa martida barnaamijka Caasho Geelle, daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari, dhammaan bahda v o eda iyo dhegeystayaasha meel bay joogaan. Haddii aan u gudagalo su-aashaydo, Caasho Geelle waxaa tahay qof xogogaal ah, wax badan ku soo jiray siyaasadda Puntland iyo tan guud ee Soomaaliya. Hadda waxaan ognahay inuu jiro khilaaf Puntland iyo dowladda federaalka ah, marka muxuu yahay doorka haweenka ee xasilinta khilaafkaas? Waa mahadsanta.
Waa mahadsan yahay dhegeystuhu. Walaal, horta doorkan waxa waaye waxa isku hayaan dowladda federaalka iyo dowladda Puntland waxa weeyaan arrimo siyaasadeed bay isku hayaan, arrimo awood qaybsi bay isku hayaan, sida dastuurka oo kaleeto waxa u jira muxuu ahaay khayraadka sida loo qaybsanayo oo ahayd in laga wada tashado. Marka maadaama ay u badan yihiin arrimo siyaasi ah, horta waxa weeyaan roolka haweenku aada buu u yar yahay. Haweenku mar walba waxay jecel yihiin nabad, waxay jecel yihiin in la heshiiyo, waxay jecel yihiin arrimuhu sahlanaadaan. Siyaasiyiintana haweenku waa ka mid in wax walba la fududeeyana waanu jecelnahay. Marka waxa waaye mar walba Puntland dhowr jeerna way cadaysay inay diyaar u tahay in la xaliyo arrimaha muxuu ahaay dowladda federaalka iyo dowladda Puntland, maxaa yeelay waa dad Soomaaliyeed, waa dowladayadii weyne weeye. Puntland waa hooyadii muxuu ahaay dowlad Soomaaliyeed samaysay, iyadana ixtiraam bay mudan tahay in muxuu ahaa lagu ixtiraamo mas-uuliyadaheeda iyo muxuu ahaayey waajibaadka iyo xuquuqaadkeeda aasaasiga ay leedahayna waa loo baahan yahay. Waxaan isleeyahay arintaas muxuu ahaayey hadda waxaa lagu kala jiraa muxuu ahaay dowladda federaalku waxay ku mashquulsan tahay halgan muxuu ahaay dagaal, Puntlandna waxay ku mashquulsan tahay arrimihii muxuu ahaa doorashooyinka. Marka waxaan isleeyahay marka arrimahaasu ay dhinac u dhacaan waa khasab in dowladda federaalka iyo dowladda Soomaaliyeed maadaama aysan isfuraynin ay wada fariistaan, dhameeyaan arrimaha iyo khilaafaadka siyaasiga ah. Anaguna qeyb baan ka qaadanaynaa dadka Soomaaliyeed oo dhan, haween iyo rag iyo aqoonyahan, maxaa yeelay wax hadda laysku haysto aan ahayn in la wada fariisto oo waxyaabaha laysku hayo la xaliyo ma jiraan. Insha allah waxaan rajaynayaa inay si ugu dhaqsaha badan iyaduna dhammaan doonto.
Waa hagaag. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay dhanka dhegeystayaasha su-aalihii ina soo weydiiyeen inaan wada dhegeysanno.
Magacaygu waa Mawliid Mascade Dhabarey oo jooga degmada Goldogob. Aad iyo aad baan idin salaamayaa laanta af Soomaaliga ee v o a, gaar ahaan Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo Maama Caasho. Runtii waxaan weydiin lahaa su-aal aad u kooban. Saan wada ogsoonahay maamulka Puntland wuxuu gaaray 25 sano, waxaana muuqata runtii tabashooyin aad u fara badan. Dad waxaa jira aan u dabaaldegin 1st Agosto oo ahayd maalin weyn. Waxaan kaloo arkaynay wasiro iyo xildhibaano ayaguna dowladda federaalka ayoo tabasho muujinaya. Maama Caasho, maadaama ay wax badan la socoto arrimahaas, dowladdu seebay u maaraynaysaa, maxaase uga degsan? Su-aashaasaan weydiin lahaa. Waa mahadsanti.
Walaalow, horta waxa waaye cabasho kasta in la xaliyo anagu aaminsanahay. Waxaan aaminsanahay in muxuu ahaayey dowladda iyo cid kasoo ka aragti duwan ay wada fariistaan. Waxaan aaminsanahay dadka reer Puntland oo 25 sano soo joogay oo maxaa usoo dulqaatay dhibaatooyin badan, caqabado badan soo xalliyay, in maxuu ahaayey dulqaad badan la muujiyo, in maxuu ahaay cabashada laftirkeeda midda dhow iyo midda dheerba maxuu ahaayey laga jawaabo. Waxaan aaminsanahay inta qof reer Puntland ah uu cabasho qabo inaysan xaq ahayn in maxuu ahaay loo jawaabi waayo. Aniguna waxaan ka mid ahay waayeelka maxaa gobolkan weliba gobolka maxuu ahaay mudug baan ka tirsanahay, oo maxaa Guldogob ay ka mid tahay. Guldogob waxa weeyaan waxay ka mid tahay maxuu ahaayey maamulka Puntland, dadka wax ka dhisay jabhadii SNDU la dhahabay ahayd. Haddana waxa weeyaan waa dad deegaanka oo dhan degan, waqooyi bari oo dhan degan, oo aan maxuu ahaayey aan ka imaanin gobollo kale iyo meelo kale oo fog aan ka imaanin. Marka shalana way ogaayeen maxuu ahaay wacyigii lagu dhisay Puntland, maantana way ogyihiin xaaladeeda sida ay tahay. Waxaan isleeyahay maxuu ahaay wax walba waa la xalin doonaa, wax walba maxuu ahaay runta imaan doonto haddii dimuqraadiyad la sameeyo, qofkasi xuquuqdiisa uu leeyahay heli doonaa. Puntland waa la socdaana waxa way waxyaabo badan oo tabashaha jira oo dad badan wax ka tabanaya, laakiin waxaan isleeyahay dulqaadkii aan shay 20 sano kusoo jirnaa loo baahan yahay. Dowladdana waxaan mar walba ka rajeynaynaa waxa waa dadka cabashadooda iyo inay dhageysato in ay maxuu ahaay wixii la xalihi karana la xaliyo, dadka aqoonyahanka iyo dadka waxgaradka ah inay maaragtay mar walba ay number one u ahaato Puntlandnimada iyo muxuu ahaaye waayihii dheeraayo lasoo maray iyo baahida dadku qabaan ay u qabaan amni iyo muxuu ah walaalnimo iyo isku muxuu ahaaye duubnaan.
Waa tahay ugu dambeyntii maamacaasho geele 25 sano ee soo socda haddii uu rabraali ka noqdo, maxay tigsanaysaa Puntland?
Walaalo, anigu 25 sano ilaahay qofku gaarsiiyo. Anigu waxa weeyaan dadki iyagii xilligaas dowladda dhisay muxuu ahaaye 80% muxuu ahaaye maanta nalama joogaan oo way xijaabteen, ilaahay ha u naxariisto. Aniguna dadkaasaan ka mid ahay. Anugu kaliya waxaan jeclahay muxuu ahaaye intaan noolahay ilaah idinkiis inaan arko Puntland horumarsan, khilaaf la-aan ah. Muxuu ahaayey mabaadi'dii loo dhisay oo ay ka mid ahaayeen in dadku qof iyo cod ay wax ku doortaan, in qofkasi xaqiisa helo in la helo, in muxuu ahaaye Soomaali muxuu ahaay oo dhan la walaal ah, muxuu ahaaye wixii khibrad ay dheertay u gudbiya. Waxa aan muxuu ahaayey jeclaan lahaa in muxuu ahaay waxyaabaha cadaaladdu shaqeyso, waxaan jeclaan lahaa in muxuu ahaayey waxyaabaha laga soo gudbay oo ay ka mid ahaayeen eexda, musuqmaasuqa, muxuu ahaayey qof jeclaysi, waxyaahaas oo dhan laga gudbo, muxuu ahaay ay shaqeyso rabitaanka shacabka iyo dadku waxa ay rabaan, iyo cadaalad iyo horumar iyo walaalnimo iyo isbitanaasul. Iyadoo Puntland sidaas ayaan jeclaan lahaa in ilaahay igu simo. Dee inta ka dambeysana waxaan jeclaan lahaa sanadba sanadka ka dambeeya in horumarku sii siyaado, in isjacaylku sii siyaado, in dadka muxuu ahaa aqoonyahanka oo waxbartay oo jaamacadaha maalin walba kasoo baxaya ay noqdaan dadka hormuudka u ah waddanka. Dadka oo dhanna waxaan jeclaan lahaa mar walba in muxuu ahaay sabrku uu bato. Waxaan leenahay isimo soo jireen ah oo marjac u ah Puntland, oo wax kasta oo dhaca muxuu ahaay xalinteeda kor muxuu ahaay iyaga mas-uuliyad ka saaran tahay. Marka waxaan leeyahay dadku hala wada dabaaldego, rubac qarniga waxa qofna ma laha, shaqsi qaar ma laha, reerana ma laha. Waa intii ilaahay na soo gaarsiiyey in aanu muxuu ahaay kusoo caanamaalno. Marka dadka aan degdegina weli bishaan oo dhan waxaa layidhaa bisha Puntland baa la yiraahdaa 2023, inkastoo maamulo kale oo iyagana muxuu ahaay isla Agost muxuu ahaay dhashay ayaguna dabaaldegi doonaan. Marka waxaan leeyahay walaalaha aan dabaaldegina, dabaaldega Puntland waa wada leenaa cid gaarhu ma laha, berri adaa madaxweyne ka noqonaya, adaa muxuu ahaa majority ka noqon kara, adaa wax walba yeelan kara. Marka Puntland waa mid, Puntland waxa weeyaan waa mid aan wada leenahay yaan loo fiirin qof iyo siyaasadda taagan.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Marwa Caashegee la diiriya oo ka mid ahayd siyaasiyiintii dowrka kasoo ciyaaray aas-aaskii dowlad goboleedka Puntland, sidoo kalena xilal kala duwan kasoo qabtay. Caashegeele oo hadda ah xubin ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ayaa marti igu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan tahay. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha nala socodsiinayay. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ayaa uga digaya kalluumeysatada xilli dadweynaha badweynta ay ka jiraan dabeylaha mansuunka oo kiciya mawjado waaweyn oo qallibi kara doonyaha yaryar ee kalluumeysatada ay adeegsato. Warbixintan waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
Digniintani ka soo baxday wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Jubbaland ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dabeylo xoogan ay ku dhufteen xeebaha gobolka Jubbada Hoose, iyadoona mas-uuliyiinta wasaaradda ay uga digeen dhammaanba in kalluumeysatada ay ka feejignaadaan xilliyada ay kalluumeysanayaan dabeylo xoogan oo ka jira xeebaha gobolka Jubbada Hoose awgeed. Waxaana mas-uuliyiinta uga digeen kalluumeysatada iyo sidoo kale kuwa badda ku safra in ay feejignaan dheeraada muujiyaan. Agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Jubbaland, Cabdullaahi Cali Faarax, ayaa sheegay in dadka kalluumeysatada ahi looga baahan yahay in feejignaan dheeraada ay muujiyaan si ay uga badbaadaan dabeylaha xooggan ee ka jira xeebaha gobolka Jubbada Hoose oo loogsoon yahay in sanadkii hore dadka badan 10 qof ay ku nafwaayeen, iyadoona sidoo kale doomihii ugu badnaa ay waxyeello soo gaareen.
Waxaa lagu jiraa xilligan xilligii badxireenka, waxayna dhammaanaysaa sidaan rajaynayno hadduu Alle idmo Oktoobar oo sanadkan ah. Ilaa hadda waxyeelo weyn oo hadda ay keentay sanadkan ma jirto. Markii la barbar dhigo sanadihii hore oo ugu wacan tahay in ay sanadkan ay yaryihiin roobabkii, laakiin hase yeeshee waxaa jirto wax soo saarkii kalluunka oo hoos u dhacay, doomaha qaarkood oon aadi karin badda, kuwa waxaa bixi kara matoorada waaweyn saaran yahay. Markii wax soo saarkii kalluunka uu yaraadana waxaa dhacaysa in qiimihii uu kor u kaco. Laakiin ka wasaarad ahaani waxaan uga digaynaa bulshada kalluumeysatada ahee badda isticmaasho iyo kuwa kale ee ku safro badda inay digtoonaadaan, markay baxayaan jawiga ay qiimeeyaan, wasaaradda la soo xiriiraan, ayna qaataan hadday ka marmi waayeen badda inay ama ka kalluumeystaan ama badda isticmaalaan, in ay qaataan qalabka badbaadada kaasoo ka caawin kara haddii uu dhib imaado. Ka wasaarad ahaan annaka waa ka wacyigelinay, waanan u sheegnay qaybtan naqusaysa ee kalluumeysatada ah.
Inkastoo dabeylo xooggan ay ka jiraan xeebaha gobolka Jubbada Hoose, islamar ahaantaana aysan jirin ilaa iyo hadda wax khasaaraha oo soo gaaray dadka kalluumeysatada iyo kuwa badda ku safraba, ayaa haddana waxa ay saameyn xooggan dabeylahaasi ku yeesheen dadka kalluumeysatada ahi ee ka ganacsada kalluunka, kuwaasi oo sheegay in saameyn xooggan ay ku yeelatay dabeylahaasi suuqa kalluunka. Mar aynu booqanay suuqa kalluunka lagu iibiyo ee magaalada Kismaayo, ayaa waxaan kula kulanay qaar ka mid a ganacsada kalluunka, kuwaas oo sheegay in sicirka kalluunka uu sare u kacay tan iyo wixii ka dambeeyey bishii Juulaay ee aynu kasoo gudubnay.
Waqtiga hadda lagu jiro waxaa la galay xagaagi waqti la yiraahdo baddiyo ah, markii xilliyada lasoo dhaafay xilli barwaaqe ahayd, badfurna ahayd, haddana waxaan galnay xilli badxiran ah. Xilligaasoo hadda lagu jiro xilliyadii mataqaanaayo xilligii baddii oo kulaylkeedii mawjadihii ay bilaaban lahaayeen, oo badxirinku uu bilaaban jiray bishii toddobaad, lixaadii bilaaban jirtay adiga toddobaad ilaa iyo sideed ilaa sagaal iyo tobanaad, waa xilliyada mataqaanaayo mataqaana badda oo badxirinka dabeelaha ay kacaan.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Mahadsanid Aadan. Weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad nala dhegeysataan heestan. dadka labada fanaan rabbi naxariisi jannaha ka waraabi labadaba maxamed axmed kuluuci iyo saada cali warsame ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteennii caawa ee laanta af soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan dhinaca farsamada waxa uu ahaa ismaaciil xuseen maxamed farajar intaan mar kale kulmayno nabadgelyo